daýdy pitikli şolsanda Azat radiosynyň Azat habarny.com web-saýtyny mökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanda barlyk geçiş nokatlarynyň işini düzgünleştirmekde olan bolacak medisina usulları boyunca seminar geçirýärler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, seminarın dowamında ýurdum saglygy saklaýyş we Derman sanagaty ministrliginiň hem-de bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosunun ekspertleri ençeme meselelerini şolsanda halkara medisina sanitariya düzgünlörünü ve onların iş yüzünde ulanılmağını gozaptır. 19. mayda başlanan Evropada Hoksuluk ve Hizmetlerse Kuramatının Aşkabatası Merkezinin ve Bütün Dünya Sağlık Kuramatının Türkmenistan'daki edarası tarafından bilelikte kuramalaştırılan 2 günlük çare bu edaraların yol başlıları Türkmenistan'ın Daşary İşler Sağlık Ministerliklerinin ve Terhet Migrasi hem Gümrük Kulluklarının vekilleri işeledi. Germaniýanyň ýylçysy we bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň bilermenleri gatnaşypdyr. Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda COVID-19 ýokdugyny aýdýarlar. Häzirki wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosy Türkmenistandaky ýagdaýy öwrenmek maksady öz missiýasyny ýollamagy planlaşdyrýar. Bütün dünýä saglyk guramasy koronawirusyň ýokdugyny aýdan 2 merkezi Aziýa ýurduna Täjikistany we Türkmenistany öz bilermenlerini bermek planlaryny 23 aprelde mälim edipdi. Halkara bilermenlerden Täjikistana safar edýän başlardy. Täjikistan gysy wagtda koronawirusyň ýogulundurun hatawalynyň sany boýunça Merkezi Aziýada birinji ýere çykdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň Türkmenistana safary häzir maslahatlaşylýar. Edaranyň mesbuat gullugynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä safar ýalaşlypdyr, emma logistikanyň çalyşyrmalygy sebäpli henizem üstünde işlenilmegini talap eder. Türkmenistanyň häkimetleri hilekçilikli COVID-19 keseliniň öňüne almak üçin taýýarlyklaryň ähli taraplaryň we ýokary derejede guramalaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary ýaňy ýakynda Aşgabatyň aeroportunda ýolagçylaryň gyzygyny barlamak üçin ýörite guralyň oturdylandygyny habar berýärler. Aeroportyň yerli uçar gatnawynyň amalaşdyrylýan ýerinde gyzygyny görkezýän guraly oturdylar. Onuň golunda maskasyz we elliksiz lukman we polisiýa işgärleri durýar. Öň ýolagçylaryň gyzgyny el gurallary bilen barlanýar diýip habarçymyz 20 maýda habar berdi. Habarçylarymyz ýurdun saglyk edaralarynda da COVID-19 ýaýramazlygyna degişli işleriň geçirilýändigini, fotosanda olaryň işgärleriň türgenleşdirilmegine degişlidigini aýdýarlar. Niýada wagtyndaky keselhanada işgärler ýakynda ýörite taýýarlanan otagda virustan goraýan giýimi giýmegi öwrenýärler. Hemmesi şol bir giýimi giýmeli bolýarlar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçy aýdýar. Şeýle de ol paýtagtyň medisina edaralarynyň köpüsünde saglyk işgärleriniň maskasyz we elliksiz işleýändigini bildirýär. Türkmenistanyň häkimetleri uzak wagtlap koronawirus ýagdamadylar we ýylata bu kesel barada gepdemegi garagan etdiler. Habarçylarymyz bu keseli agdamak gadagançylygyndan daşary lukmandyry we ýylata şu günkü COVID-19 keseline mahsus simptomlar barada geplemäge we ulary hatarlamaga ýol berilmeýändigini aýdýarlar. Şunkun Türkmenistan'ın ilati COVID-19 varada daşarı yurt metbuğatından şolsandı il içinde köp görülen ortetin ve Türkiye'nin çeli kanallarından haber alıyarlar.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlyk radiosunun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlyk radiosunun Instagram sosial ulgumunda gözlöw bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda 14 000 hektarlyk gowoçy, buğday we göw ekinleri harasatynyň netijesinde zaýalandy. Apreliň ahyryna Lewap we Mary welaýatlaryna gelen güýçli harasat ýurdun günlük ortaýetlerini ekerançylygy uly zar wurdy. 14 000 hektarlyk buğday hem-de gowoçy meýdanlary zaýa bolan käreneçi daýhanlar olary söküp täzeden ekişe girişýär. Munun jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy gizlinlik şertlerini 20-nji maýda habar berdi. Onun kärinneçi dayhanlara salgılanıp xabar vermegine göre, Sayed etrafının yeniş, bereketli tecrübeçiler dayhan birleşiklerine hem de velayetin başka da ençeme dayhan birleşiklerine 10 minlerce hektar pağıtı yağış ve karasattan son sökülüp tədiden ekilip başlanı. Sevitte 10 minlerce hektarlık buğday dolu derecede zayalanı. Xabarçının sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri tebiğe apatın yetiren ziyanlarını kärinneçi dayhanlara tölentmeye sinaşyar. Tutuş Türkmenistan boyunca bu yıl 620 min hektara olay meydan qovoçu ekiş üçün bölünüp berildi. Levaplı paxtaçıların önüne devlet harmanına 320 min tonna paxta tavsırmak vezipesi koyuldu. 2020-ci ilin xasır üçün geçen yılın güydünlü yurt boyunca 690 min hektar meydanı buğday ekildi. Levap velayetinin qarlı meydanlarının bu yıl 310 min tonna buğday xasırını yığınmak planlaştırıldı. Bundan azal kärinneçi dayxanlar sevitte güydük buğdayın giyici ekilmeğinden şikayet ediptiler. Bu sevitlerde gök bakçıken dayxanlar hem ulu yitki çekti deyip xabarçıyımız sonku mağlumatının üstünü yetirdi. Levap velayetinde göğe ekinlerin hatarına yerli Türkmen günü görneşirinin 4. mayda xabar vermeğine göre 2000 hektar yere devlet tavsırı esasında yer alma sekildi. Kärinneçi dayxanlar bilen bir hatarda hususu dayxan hocalıkları hem xarasattan ağır ziyan çekenliklerine aydarlar. Öz şahsı seri işçilerinin hasabına 50 hektar yere yer almasını ve pomidor eken Levaplı dayxan azadlık radyosunun xabarçısına adlandırılmalık şeritini beren gurrununu ulu ziyanı kalandığını aytti. Türkmenistan'ın ova hocalık resmileri, yerli hakimiyetleri adattan daşarı yağdayı sebeple kärinneçi dayxanlara kömök vermeyer. Bu arada ne resmi metbuğut ne de yarım resmi hükümetçi neşirler xabar veriyerler. Dayxanlar inni yine giyiç yetişen ekin ekip çekilen ziyanın övüdünü dolma üçün çıkılığı gödleyer deyip Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Levap'tan xabar verdi. Türkmenistan'ın Levap ve Mara velayetlerine 27 aprel günü ağır harasat koptu. Güçlü övüsün yılın iyi ziyanı mayın başlarına Levap'a sil geldi. Adam pidalarına getiren helakçılıklı harasat boyu onun neticeleri, yerli ilatı berleyen yardımlar var adı Türkmenistan'ın hükümeti 3 hepteden kovrak vaat veri resmi dımışlığı saklap geliyer. Devlet metbuğatı bu güçlü hova hadiseleri var adı dil yarmayar. Galiverse de Levap'a gelen harasatın iyi ziyanı Azadlık Radyosu'nun haberçisi velayetin ekin meydanı mör möcöklörün çöl çekirtkelerinin kovup havandıryanlığını xabar verdi. 6 mayda xabarçımız Kerke etrafının çekir, dağışlık, mukriyarık ve Levap Dayxan birleşiklerinin ekin meydanlarına yetişi oturan buğdayları, yer almalarını ve bağları çekirtkelerin ve mör möcöklörün ulu ziyan yetirenliğini xabar verdi. Sonku bir neçü günün devamında ortaça 35 min hektar ekin meydanı zayalanı deyip Levaplı bir Dayxan şonlu xabarçımızı anonim şartlarda gurrun verdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Efirde xabarlar günnelüğü bilen men yoğuşan anurvan. Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarını yer alma sözü barha kenağdal yer. Sonra vakti de yurtta ağrı kopulluğunun üpçün edilenliği. Dışarı yurtlara eksport edilen oğuz hızırıp önlerinin mötçörünün artyanlığı xabar veriliyor. Emma muvarımızdan sinçiler Türkmen yolbaşılarının yurdun iktisadiyetini yakın tarihinde en ağır yağdaya salan enerji ardağınlaması altındaki oğuz hızırlığını dikeltmeyi kısanmayanlıklarına ediyarlar. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov 19 mayda geçiren iş maslahatını hakimlerden yeni ve yeni yer almanın ve beyleki gök bakçı ekinlerinin bol hasılını östürüp yetiştirmeyi talep etti. Emma muvarımızdan Türkmenistan'ı oğuzluk yolbaşıları da, dayhanlar da bu yöne koyu talebi ödemeyerler. Yurdun bağdarları inni en semeyil veri dışarı yurtların oğuzluk önlerine karışlı olup kalıyor. Yoksa prezident importu azaldıp eksportun mesajlarını arttırmağı ilgilerli talep ediyor. Dayhanlar için ehli şartın dörödülenliğini tekrarlayar. İn tədi məlumatları ora Aşqabat şüylün başından veri Orsiyetin Dağıstan Respublikasından. Yer ve tevhivi şeritleri Türkmenistan'ın akıdan has çılsırımlı olan yurttan 4277 tonlu ağırlıklı kartoşka import etti. Bundan önki yıllarda Türkmenistan'ın, Oğuzistan'dan, İran'dan, Türkiye'den ve beylikli yurtlardan sultanına öde yali geçiş yurtları olan önkü Sovet Respublikalarından hem yer alma, soğun, pomidor yali önümleri, adıklık buğdayı yağ öndürme için pahtı çıkıdını hem import ediyenliği havar verildi. Adatlık gülün anonimlik şartında uğraşan dayhanların Oğuzul Kün Ermenilerinin köpüsünün tasdiklamanı göre, Prezidentin Oğuzul Kuvarı'da 13 yıl ver kaytılayan sözleri hakikatta Saparmurat Niyaz Dövrünü başlanan Oğuz krizisinin barhat çoğulaşmağını, Sultanlı iyisizliğin görülmedik derecede ösmeğini ve yiti ağırlık kıtçılığının kadalı orada öğrülmeğini alıp geldi. Berdimuhammedov 2019-nji ýylda döwletiň önüm satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmak, daýhanlara uluk möhletli we has kän ýer, ýeňillikli karar berme hakyny eden teklipleri ýagdaýy ýitgödeni meňzemeýär. Geçen ýylyň dowamyny adatlyk bilen söhbetde soran daýhanlar suw, dökün, tehnika problemalarynyň öňküsi ýaly çyzyrmly bolmagyna galanlygyny, daýhanlara wada berilen erkinliklerin ýokdugyny, yıl oy maskalatı ile meydanını işleyen adamların köplönç bergili çıkmalık bu arada alede diyanlıklarını gurrun verdiler. Odolki su injineri Nurun Hommet Hanan'ın fikrine göre Türkmenistan nevit gaz bakaları görünetin asak kaçanından tamam esaslandırılmadık kuruluşukları toktadıp o huzurunu su deskalarını dikertmek koyunca anık çağrılar görmeyi başarmadı. Şeylit ol, regionlarda opan harasattan son, hükümet taşlı gazın alayan diyirdecileri kenesse kemelcek yurdu, ağırıp gülen, üpçin edecek adamları kaytadan işe hüvetlendirmekten geçen, onları iki ağır yoğurlaşı sözün aytmak hem tayyar değerliğini görközü diyer. Sinçilerin kevir has anırı edip, Türkmen yoğurlaşılarının kezirki çılsırımlı fırsatta hem öz yüzünden anırını görmeyi okuyupsuzluğunu öne sürüyer.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk ýetmezçiligi gün sayyn ýitleşýär. Käbir dukanlarda adamlar 2 gün öňünde nowat beleýär. Dukanlaryň käbirinde bolsa gyt azyk önümleri giýişlik saat 7-den soň satylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz birnäçe habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Şuň badardaky döwlete degişli söwda nokatlarynyň 4-üsiniň öňünde adamlar ýerden saat 7-de üýşüp başladylar. Şeker yağ yağlı gıt haritler satıva çıkarlandı. Bular novatı duran adamların dini 20%'ine yetti. 8.30'da bir nokotta haritler gıtoran olsa 5 minut ara tapaut ulen beylikli nokotlarda hem gıtordu deyip gizliğinlik şertinde sökvetteş olan havarçı 20. mayda gürrün verdi. Adatlık radyosunda gürrün edilen bazar ve ondaki devlet dukanları var adı doğru mağlumat bolsa da hopsızlık yağdaylar sebeple oları köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Aydılmağına göre çörek üpçünçlü ulan bağlı yağday hası gözgini olup, bağdardaki çörek dukanının önünde adamlar giyici saat 2'de 3'de novata durup başlayarlar. İrden saat 8 tövereu çörek yeni 2 saatten satılıp başlanacaktığını aittiler. Adamlar gitme novata durup karıştılar. Sonra her adama 2 saat çörek sattılar. 50 tövereu adam novata durdu deyip habarçıyımız belledi. Adatlı'nın paytaklı beyle kıbır habarçısı olsa dukanların her birinin önünde duran adamların sanının yüzden aşyandığını belleyip, şu günler toğuk buğdunun yetmezçilerinin hasa yitileşendiğini aydiyar. Her gün novata duran adamların 7-8 sanısına yerli toğuk buğdu yetiyar. Kalan adamların her birine dışarı devletlerden import edilen toğuk buğdu 2 sanından satılıyar. Yönü bu önümlerde novata duran adamların takminan 4'ten 1 bölüğünü hem yetmeyer deyip, gizliğinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 20. mayda gürrün berdi. Aydılmağına göre dukanların kävirinde adamlar 2 gün önünde novata duruyar. Şolorun biri Mahtumulu Şayolunun uğrunda yerleşen deste dukanı olup bu yerde bir gün önünde novata duran adamlara harit yetmese oların novatı ertirki güne geçer. Yönü bu yağda şol günü novat bellen adamlar bilen 2 gün ön novat bellen adamların arasında düşünüşmedilin dörümöğüne sebep bolyar. Köplönç dava cenceller hem döreyer deyip havarçı aytdı. Adatlyň habarçylary käbir dukanlarda bolsa gyt ady karetleriniň giýişlik saat 7-de satylyp başlanandygyny we munun üçin adamlaryň daňdan ir saatlarda nowot belleýändigini aýdýarlar. Dukan satyjylary we yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyzyň käbiri munun sebäplerini işleýän rahatlaryň irden nowota durup azyk satyn alyp bilmeýändigi barada ýazan ardalarından soň ýola goýulandygyny aýdýarlar. Käbir habarçylarymyz bolsa täze düzgünüň Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji maýda Dikuçörde Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyranda nowatlary görüp olary nägilelik bildirmek bilen baglanşyklydygyny belleýärler. Döwlet emeldarlary uzyn nowatlary arkada Dikuçörden aýlananda görür diýip howatyr edýärler. Emma nowata duran käbir raýatlar arkadaň video gözegçilik üsüli bilen hemme bolýan dawa jenjellerden habarynyň bardygyny we görýändigini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Habarçylarymyzyň sözüne görä dukan müdirleri nowatlardaky adamlaryň sanyny kemeltmek maksady bilen adamlara ýağ, şeker, tok, buýdaýly gyt haritleriň ýany bilen geçmeýän ýa-da ulanyş möhleti geçen haritleri satmak çärelerini hem güýçlendirdiler. Sebäbi adamların käbirinde uunun, şekerin, yağın bahasını tölemeye maddi mümkünçülük olsa, onun yanından başka harit satın almaya yağdayı bolmayar. Misal üçün, dükkan satıcıları nohut möhleti geçen kisel, çüyüşe qapta şiireli qazlandırılan içkileri satın almaya mecbur ediyerler. Dine bu üçinin bahası 6 manat deyip habarçı aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan uly Muradi. Türkmenistanda Kadir gejesi münasibetli günä geçişlik çäresi geçirildi. Türme tutsaklygynyň boşadylanlarynyň 210-sy daşary ýurt raýatlarydy. Şolaryň 126-sy Awganystanyň raýatydy. 58 tutsak duşanba günü 18-nji maýda Akgine bendere arkaly Awgan resmilerine tapşyryldy. Bölek tutsaklaryň turgundy benderinden Awganystana iýerlendigi bildirildi. Akgine benderinden geçirilen mendileri Jowzan welaýatynyň häkiminiň urunmasary Abdulkadir Maliýa kabul etdi. Türmeden boşadylanlaryň arasynda Awgan türkmenlerinden hem ençeme tutsak bar. Şolaryň birisi hem Balyk welaýatynyň Şordepe etrafynyň ýaşaýjysy Haýtmyratdyr. Haýtmyrat 12 ýarym mil töwereği Türkmenistanyň türmesinde oturup çykdy. Ol neşaga çakçylygynda aýplanyp tutsak edilipdir. Tutsaklyk müddetiniň köpsini Lebap welaýatynyň Şagal atly türmesinde geçirendigini Haýtmyrat gurrun berdi.
Haýtmyrat 12 ýarym mil Şagal diýip türmesinde. Hey, bizi narkotik bilen aýpladı ýöne adam satýanlar çok döwerdiler. Aldap tutdylar.
Jübingde pulun bolmasa türme şertleriniň agyrdygyny bildirip Haýtmyrat şeýle diýdi.
Kıyınçılık yerem var. Özünde zat bulmasa kıyın. Karayıp olsam. İzinden gelip durdu. Özün düşünü yitliyorsun hem de zaten. Özün alıp biliyorsun. Özün dükkanı var. Katı kutuyorlar. Ne mi diyeceksin? Komodor, yağ, bürüş. Ne mi diyeceksin var dükkanı? Pulun olsan. Pulun bulmasa kıyın. Bu adamın hizmetini etmeliyim. Eşliğini yuvmalıyım. İyiyim süpürmeliyim. Sonra senin şöyle bunu görüp verenlerim kıyın.
Şonuň üçin özüniň türmede unuk sowda satyk bilen meşgul bolandygyny Haýtmyrat ma'lum etdi.
Sözde kilim sattym. Awa, tekey sattym, suw sattym, dukandan alýardym, getirip satýardym şöwrüp bunu görýär. Şurda şonuň öz başlygy bar. Şol ruhsat berdi bize. Öz içimizde alıp satıp durup diyorum yani.
Tutulan vaktinde Haýtmyrat'ın yaşı küçük olupdur. Şu sebepten ol ilki bayramalıda çağalar saklanyan türmede kalıptır. Sonra şağal adlı türme yerleştiriliptir.
Yok lan tutulan pillan boynunu alıp ol imzaydı botursan vurmuyor. Boynunu almasan vuruyorlar. Birinci men bir yıl, bir yarım yıl çağalar dolyon yerde oldum. Yasım yetmem. Yasım yetmem de ulu adamın içine vardım. Bayramalı tek bir yerde. Sonra bayramalıdan bizi şağala iyi verdi.
Şagal atly türmede tutsaklaryň gynamalara duçar edilýändigini Haýtmyrat aýtdy.
türmede verilen avık imetin iyip bolar yali deldiğini Ait Murat bildirdi.
Ördün, sakala geldik, sakalda iki yıllar bunlar giyinadı. Vurmuyor, sokmuyorum, o korda da bir zat koydu. Duvamam kestik, hiç yer bilen havarlaşı, onu bilen yok. İyi üçünün son, öz sakalasını da veriyorsun, yiyorsun. O da bir kez geçen karnağı olup veriyorsun. Öbürün üstünde bir kez yiyorsun onu. Üç kez veriyor, bir kez yiyorsun. Sağla, niçin veriyorsun onu bir keçalı, onun çürük eti, yarı kapkara. Çoğundu, onun hakkı eti içiyorum. Tamamımıza Kerem deyip bir zat var. Onun doğruya içine, kesirin doğruya içine, varın toplar, kaynadı. Bir göğüs var. Göğüsün bunda 47 yıl ön çıkan, 50 yıl ön çıkan bir yarlık koyun göğüsünde. Kuyunu göğüs var. İyi gün çakıyor. Şimdi kaynatıyor, sonra toplar kaynatıyor. Son bir sızak zıkıp pek koyar verir. Et portu da öyle. Yaktağla koyulun, çoğuk yeti demir ya. Öneket hiç mada yok, lette yani. İşte almıyor. Mecbur iyisin, ulan bir şey yiyorsun 24 saatin için. Kalan vakti hiç bilmiyorsun, karnı ağır etti kopya için. Ama bir kez de yine senin bulan yok. Akşam ne bu, ceti alsam ne var yiyorsun. Her şeyi bilen bunlar sana yiyip bor yanda alalım.
Hayat Murad'ın aydışıca Türkmenistanlı tutsallar bilen dışarı yurtlu tutsallar bir yerde saklanmıyor.
Yok, siyasi tutuklar Atlantik Partisi yerde saklanıyor. Onun için mesul cinayi, narkotik, adam öldüren, urşan, oğurlu, böyle takını yiyen yani adamlar. Bizleri Türkmenler bile koymuyor, ayrı koyuyor. Varsa yağdırılan soyak beyler de orada.
Avanistanlı tutsalların izinin yıkıcı hosarının sorap parmağından Hayat Murad aydiyar. Yöne Kavalt, Afganistan'ın Türkmenistan'daki ilçhanasının işgalleri varıp tutsalların halini haber alıptır.
Afgan'ın izinden baran adam yok. Afgan'ın izinden dine ilçi var ya. İzin vermiyor mu ya? Adamlar varmıyor mu? İzin varmıyor. İzin izinden varmıyor. Olmazı yağdayı bu adamlarken. Allah.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet teyde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülüğünün halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın hopsuzluk kurluğu jurnalistin separatistleri taraftar şahslar bilen geçiren sohbetdaşlıklarını yurdun günlüğünün uruş altında amara asırılan cenayetleri. Sultanı Malayca Hava Yollarının 17. reisinin urulup yıkılmağına karşı suutname hükmününü ulanacaklığına ediyor. Hopsuzluk kurluğunun 19. maydaki beyanatı Ukrayin jurnalisti Dmitry Gordon'un öz YouTube kanalına çap eden iki sohbetdaşlığına değişli. Prokurorlar sohbetdaşlıklarda Strelkov adı bilen tanılayan önkü separatist lider Igor Girkin ve Basılıvarının Krim'in önkü bas prokurori Natalya Paklonskaya tarafından aitlen dağıtların onlara karşı delil hükmünle ulanılıp bilinecektiğini aydıyarlar. Bu sohbetdaşlıklarda aydılan mağlumatların ehlisini Rusya Federasyası'nın Ukrayna'nın teritoriyasını basıp alanlığını ve bizim devletimizin gününe oranına kursun hakikat yüzününe başlanmağını görkoyan Osmosu Suutnami hükmününe ulanma için eyyem hopsuzluk işgarları tarafından cikmecik seyrediler deyip hopsuzluk kurluğa etti. Orsiyet'in Federal Hopsuzluk Kurulu'nun önkü polkovniki Girkin, Donetsk sevtinine 2014 yılın 17. yılını separatistlerin gözetçiliğindeki teritoriyadan atılan Rusya rakı. Bu raketası MH-17 belgeli soru urup yıkanı altında Orsiyet tarafından kullanılan separatist toparın korunmak ministeri Dilyan Olli. Girkin 18. mayda çap edilen sohbetdaşlıkta bu sebepteki harbi serkerde hükmünü yoğruluşu sorunun urulup yıkılmağını kıytaklayın cevapkarçılık duyanlığını. Yönü öz yoğruluşluğunun hakkı işlerin uçarın üstündeki 298 yoğruluşluğunu ve ekipaj ağdalarını öldüren raketanı atmanlığına etti. Garlandiyalı dernokçular Girkini, Beyleki, İkruzu ve bir Ukrayini Garlandiyadan Malayziya barayan usor urup yıkmak bilen bağlanışıklı hesaplayarlar.
Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.